Suomi on hyvä maa elää, eikö olekin? Meidän 100-vuotias rakas Suomemme. Täällä me ollaan niin rauhallisessa maailman kolkassa. Ja joskus tuntuu, että ne vaikeudetkin, joita meillä on, totta kai meillä on vaikeuksia. Totta kai tämä maa ei ole täydellinen ja täällä on haasteita, jos jonkinlaisia. Mutta kuitenkin verrattuna suureen osaan maailman asukkaista, niin me tiedetään, että meillä on tosi hyvä elämä. Meillä on tosi hyvä elämä. Vaikka me kuullaan huolestuttavia uutisia, että itärajan takana on isoja sotaharjoituksia tai että Koreassa uhitellaan tällaisia, niin silti me ollaan täällä vähän niin kuin Herran kukkarossa. Yksi syy on siitä, että kukaan ei oikein välitä meistä. Ja se on yksi paras asia, mitä tänä päivänä voi tapahtua, että kukaan ei välitä eikä kiinnitä huomiota. Tässä noin kuukausi sitten me palattiin mun miehen kanssa Yhdysvalloista. Me olimme siellä lomalla ja odotimme kovasti sitä lomaa. Noin 3 viikkoa matkustimme siellä ympäriinsä. Lensimme ensin New Yorkiin, sitten lähdimme vuokra-autolla ajelemaan kohti Marylandia, missä on adventtikirkon pääosasto. Vietettiin siellä muutama päivä, käytiin Washington DC:ssä, sitten lähdettiin kohti Niagaran vesiputouksia. Ja sitten palattiin sinne New Yorkiin ja oltiin siellä vielä noin 9 päivää. Ja kun me tultiin takaisin kotiin, niin ensimmäinen asia oli, että ihanaa olla täällä verkkaisessa Suomessa. Siellä New Yorkissa aina kaikilla kiire, joka paikassa valtavat jonot. Ruokaa kun ravintolassa otti, niin ei ehtinyt katsoa, että mitä kaikkea siellä on tarjolla, kun alkoi kuulua takaa ääni, että ma'am, please move on, you are keeping the queue. Eli ole hyvä, me eteenpäin, jono takanasi kasvaa. Ja mua turhautti kauheasti, kun mä en ehtinyt mun äidille kääntää, että mitä ruokaa siinä oli. Mutta se on heidän elämäntyylinsä. Junat, metrot täynnä. Jos sulla on yhtään ahtaan paikan kammo, niin en suosittele New Yorkin junia, niitä metroja. Mutta täällä oli rauhallista. Ja kuitenkin senkin matkan aikana, kun me oltiin pois vain sen vajaan 3 viikkoa, niin sillä aikaa Turussa tapahtui asioita, jotka muuttivat Turun. Eli te muistatte, että siinä elokuun puolen välin maissa, niin siellä tapahtui tämä vakava puukotus, jota nyt sitten tutkitaan, että mitä sen taustalla oikein on ollut. Ja se turvallisuuden tunne monien sydämessä on saanut kolauksen, se turvallisuuden tunne, johon me Suomessa olemme tottuneet. Ja tiedättekö, Yhdysvalloissa olen käynyt monta kertaa, olen asunutkin siellä vuoden Kaliforniassa ja sen takia usein menen sinne, koska niin pidin siellä olosta. Vaan nyt ensimmäistä kertaa, kun me menimme sinne, niin tuntui, että tämä Amerikka ei olekaan ihan niin kiva paikka kuin mitä on ajatellut. Sinne oli tullut paljon kireempi ilmapiiri, ihmiset olivat äksympiä, malttamattomia. Koko ajan jossakin oli rasismiin liittyvää mellakointia. Hyvin turvatonta. Ja tietenkin me kaikki tiedämme, että tässä viime aikoina siellä Yhdysvalloissa on koettu kaikenlaisia aikoja. Kuka olisi uskonut, että Donald Trumpista tulee Yhdysvaltojen uusi presidentti? Se on ihan käsittämätön asia. Sitä niin kuin tullaan varmaan vuosikymmeniä tutkia ja historiaitsijat tulee kirjoittamaan siitä asioita ja selityksiä, miten se oli mahdollista. Mutta se ei käy talonpoikaisjärkeen. Mutta näin kuitenkin kävi. Ja hänen mukanaan tietenkin se ilmapiiri on koventunut. Ja sitten nämä luonnonmullistukset. Kun me olimme siellä, niin pyörämyrsky Harvey oli juuri iskenyt Texasiin ja Houstoniin. Ja tiedättekö, että tämän pyörämyrskyn tuulen nopeus oli 290 kilometriä tunnissa. Sade oli noin 16 senttimetriä tunnissa. Ja pahemmin vaurioituneilla alueilla sateiden kokonaismäärä lyhyessä ajassa oli 1,3 metriä. Ja nämä olivat kovimmat sateet, mitä koskaan on mantereella Yhdysvalloissa nähty. Ja tulvat ovat siellä vieläkin, vesi ei ole laskenut. Vedellä ei ole mitään paikkaa, minne laskea, koska se maaperä on pääasiassa savea. Ja kovasti uutisissa silloin, kun me oltiin siellä, niin puhuttiin, että tämä on ennennäkemätöntä, tämä on poikkeustapaus. Ja sitten tiedemiehet alkoivat sanoa, että valitettavasti me ilmasto on muuttunut sen verran, että se mitä ennen ajateltiin, että on poikkeus, alkaakin olla normi. Ja taloudelliset vahingot ovat tietenkin miljardiluokkaa. Ja sitten kun me olimme jo palanneet Suomeen, niin uutisista saattoi seurata Karibiassa kasvavaa pyörremyrskyä Irmaa. Ja te tiedätte, mitä uutiset on kertonut. Esimerkiksi Barbudan saarella 90% rakennuksista tuhoutui. Tuulen nopeus oli 295 kilometriä tunnissa. Ja Irma jälleen kerran löi ennätyksiä. Irma on pyörämyrsky, joka on ylläpitänyt voimaansa kauemmin kuin mikään myrsky aikaisemmin. Pysynyt siinä viiden kategorian myrskyssä. Mutta onneksi aikaisin aloitettujen varatoimenpiteiden vuoksi niin myrskyn aiheuttama kuolleisuus jäi pieneksi. Meksikossa 15 päivän sisällä, kahden viikon sisällä, meksikolaiset ovat kokeneet 3 voimakasta maanjäristystä. Kaikki 3 maanjäristystä ovat yltäneet 6 Richterin asteikon. Ja 19.9. päivä mieheni syntymäpäivän jälkeen, jolloin Meksikossa, Mexico Cityssä muisteltiin, noin 30 vuotta sitten tapahtunutta maanjäristystä, jossa kuoli 10 000 ihmistä, niin samana päivänä sinne iski voimakas maanjäristys. Ja tällä hetkellä kuolleiden määrää ei tiedetä, mutta ainakin 350 ovat menettäneet henkensä näissä järistyksissä. Ja kuolon uhreja tulee todennäköisesti lisää. Viimeisin mylläkkä, mikä Amerikkojen tienoilla on ollut tietenkin tämä hurrikaani Maria. Ja me luemme edelleen uutisista, kuinka Puerto Rico, Amerikan yksi köyhimmistä, Pohjois-Amerikan yksi köyhimmistä alueista, on edelleen ilman sähköä, ilman lääkkeitä, ilman ruokaa. Mantereelta ei ole välitetty tulla sinne auttamaan, koska heillä ei ole äänioikeutta. Nämä ihmiset on aika, heillä ei ole mitään vaikutusvaltaa siinä politiikassa. Ja nyt vasta 1,5 viikkoa on näistä valtavista tuhoista, kun he alkaa pikkuhiljaa saada sinne apua. Ja kaikki tämä on tapahtunut kuukauden sisällä. Ja tästä me tiedämme sen takia, että ne tapahtuivat Amerikassa. Mutta samaan aikaan muualla maailmassa ihmiset, joista kukaan ei välitä, Bangladesissa, ennennäkemättömät tulvat. 1/3 Bangladesista on ollut veden peitossa. Sato on mennyt, kodit on mennyt, ei tiedetä miten jatkuvat. Mutta kukaan ei välitä heistä, koska he ovat meistä niin kaukana. Ja tietenkin tällä hetkellä Balilla, en tiedä onko se tuttu paikka teille, siellä Indonesian lähellä, hyvin suosittu turistipaikka, ja myöskin Vanuatun saarilla, niin siellä on menossa tuhansia ihmisten evakuointi, koska 2 tulivuorea savuaa ja uhkaa purkautua. No, meille nämä eivät ole yllätyksiä, nämä asiat, meille, jotka olemme Jeesukseen uskovia. Eikä myöskään niille, jotka ovat lukeneet Ellen Whitein Suuri taistelukirjan. Onko kukaan lukenut sitä? Sitä ei lasketa sitä taskupainosta, koska se ei ole koko kirja. Mä oon aika kiukkunen siitä taskupainoksesta, koska siitä on jätetty paljon hyviä asioita pois. Mutta sen, onko lukenut sitä alkuperäistä jyhkyä? Mä suosittelen sitä kirjaa ja mä tietenkin jo nuorena tyttönä aina parhaat palat sieltä poimin, eli ne lopun ajan tapahtumat. Ne oli musta kauhean mielenkiintoisia. Ja kuka on niitä sieltä vilkassut, niin huomaa, että Ellen G. White, ajatelkaa 1800-luvulla. Hänhän kirjoitti tätä kirjaa monesti, että hän aloitti ja sitten hän aina lisäsi ja hän niin kuin koko ajan toimitti sitä kirjaa ja teki sitä paremmaksi. Mutta jo 1800-luvulla hän alkoi kirjoittaa ja hän kirjoittaa tämmöisistä asioista kuin saastuminen, pyörremyrskyt, asiat, jotka eivät olleet mitään kovin tuttuja sen ajan ihmisille. Ehkä eräs saastuminen, mitä silloin tiedettiin, oli se, että teollinen vallankumous oli tuonut suurkaupunkeihin, kuten New York, niin valtavasti tällaista hiilisaastetta. Ihmiset kärsivät monenlaisista hengitysongelmista. Mutta ajatus siitä, että vettä ei voisi juoda, että liha olisi niin saastunut, että sitä ei voisi syödä, se oli ihan uusi. Ja Elsa Luukkanenkin vielä sotien jälkeen, kun hän saarnasi. Hän sanoi, että tulee aika, että Suomen järvet ovat niin saastuneita, että kaloja ei voi syödä. Hän kertoi tämän itse, mä muistan, kun mä olin pikkutyttö. Niin hän kertoi, että siellä se oli jossain tuvassa se kokous. Joku oli noussut ylös ja sanonut, että hullu nainen, tollaista ei tule koskaan Suomessa tapahtumaan. Ja meille tämä ei ole edes mikään uusi asia. Mä tiedän Littoistenjärven, joka ei ole kaukana sieltä, mistä me asutaan, että minkä näköiselle kalat siellä näyttävät. Eli tämä ei ole meille yllätys. Ja myös Raamattu puhuu asioista, jotka tuntuisivat viittaavan siihen, että maailmassa tapahtuu monenlaisia asioita, jotka pysäyttävät ihmiset pohtimaan. Ilmestyskirjan 8. luvussa ja 16. luvussa kuvataan katastrofeja, jotka Johannes ilmaisee, että ne kohtaavat luontoa. Ja minkä takia mä tänään nyt valitsin tämän aiheeksi, on se, että aina kun tulee jotakin tämmöistä luonnonmullistusta, isompaa katastrofia, joka ylittää uutiskynnyksen, niin joku uskova julistaa, että tämä on Jumalan tuomio. Muistatteko te tsunamin? 2005 se oli vai 2004? Ja mikä kauhea katastrofi, niin joissain lehdissä oli, että Jumalan tuomio. Jumalan tuomio. Nyt kun nämä pyörremyrskyt on ollut siellä Amerikassa, niin siellä on jo sekä poliitikot että saarnaajat ehtinyt julistaa, että tämä on, oliko se nyt homojen vai lesbojen syytä, että näin on tapahtunut. Eli katsotaan, että mitään näin kauheata ei voi tapahtua, ellei Jumala olisi asialla. Ja sen takia tänään mä ajattelin, että jotta me emme edusta Jumalaa väärin, niin on tärkeää, että me ymmärrämme pääpiirteittäin, mistä ilmestyskirjassa puhutaan, mistä nämä katastrofit, jotka nyt tapahtuvat, mistä niissä on kysymys. Jos teillä on Raamatut, niin käännytään sinne ilmestyskirjan 8. lukuun. Tässä meillä alussa jo luettiin Luukkaan evankeliumista Jeesuksen kuvaus lopun ajasta. Eli lopun ajat ovat niin vaikeita, että ihmiset menehtyvät peljätessään, mitä maata kohtaa. No niin, täällä Johanneksen ilmestyskirjan 8. luvussa meillä on 6 merkkisoittoa, alkaen jakeesta 6. Ja sitten luvussa 16 meillä on Jumalan vihan maljat, jotka kaadetaan maan päälle. Kuinka moni teistä on tutkinut ilmestyskirjaa? Okei, mäkin olen tutkinut hirveästi ja silti koen, että se on hyvin, hyvin iso ja arvoituksellinen kirja. Mun mieshän on tutkinut sitä vielä enemmän ja tekee väitöskirjaansa siltä alueelta, mutta kyllä hänkin monesti tuntuu, että hiki nousee otsassa, kun hän tuolla kotona kävelee ja pohtii niitä asioita, että mitä voisi olla. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirja. Se on kirjoitettu kauan aikaa ennen joitain niitä tapahtumia, mitä se kuvaa. Ja tosiaankin niin nämä 2 lukua ajatellaan, että ne liittyisivät toisiinsa. Ja katsotaan ensin niitä trumpetteja. Jos me katsotaan tuota jaetta 6, niin meille kerrotaan, että 7 enkeliä, joilla oli 7 torvea, valmistautuivat puhaltamaan torviinsa. Kun ensimmäinen enkeli puhalsi torveen, tuli rakeita ja tulenlieskoja ja niiden seassa verta, ja ne iskivät maahan. 3. maasta paloi, 3. puista paloi ja samoin paloi kaikki vihanta ruoho. 2. enkeli puhaltaa pasuunaan, eli torveensa. Mereen syöksyi jokin, mikä oli suuri kuin vuori ja liekehti tulta. 3. merestä muuttui vereksi. Ja 3. meressä elävistä eläimistä kuoli ja 3. laivoista tuhoutui. Sitten 3. enkeli puhaltaa pasuunaan. Taivalta putosi suuri tähti, joka iskeytyi vesien lähteisiin ja virtoihin. Se teki osasta vettä juomakelvotonta ja ihmiset sairastuivat juodessaan myrkyllistä vettä. 4. enkeli, jaessa 12, puhaltaa torveensa. 3. auringosta, 3. kuusta ja 3. tähdistä sammui niin, että ne pimenivät 3. Päivä menetti 3. valostaan ja samoin synkkeni yö. Ja sitten jae 13. Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaalla laella ja huusi kovalla äänellä. Voi, voi ne voi niitä, jotka asuvat maan päällä, vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa 3 enkeliä. Toisin sanoen, vaikuttaa, että nämä kotkat tulee tähän väliin sanomaan, että tämä ei vielä loppunut, vaan pahempaa on vielä tulossa. Mistä tässä oikein puhutaan? Kun me lähdetään lukemaan ilmestyskirjaa, niin ensimmäinen tärkeä asia, aina kun mitä tahansa kirjaa me Raamatussa luetaan, niin on pohtia se, että minkälainen kirja se oikein on. Ja mun mies voisi luennoida monta luentoa kertoa teille tästä ilmestyskirjasta, mutta mä annan nyt vaan ihan raapasun pintaan. Mä vaan toivon, että tänään, mitä me tänään puhutaan, niin se innostaisi tutkimaan enemmän. Mä en anna teille paljoakaan vastauksia. Elikkä ilmestyskirjasta täytyy muistaa se, että se on ennen kaikkea vertauskuvallinen kirja. Apokalyptinen kirja, se liittyy lopun tapahtumiin, mutta se on myös vertauskuvallinen kirja. Elikkä kun siellä lukee kolmannes, tai jos siellä lukee 1000 vuotta, niin me ei voida ajatella, että se on kirjaimellisesti niin. Mistä me tiedetään, että se on vertauskuvallinen? Siitä, että siellä on asioita kuten pedot. Siellähän nousee maastapeto ja merestäpeto, siellä on sarvia. Semmoisia asioita ei ole oikeasti olemassa. Mutta Johannes kuvaa, mitä hän näkee. Puhutaan Jeesuksesta, kun Johannes katsoo, niin hän näkee karitsan. Hän näkee lampaan. Jossakin vaiheessa Johannes näkee Jeesuksen ja Jeesuksen suusta tulee ulos 2-teräinen miekka. Ei me ainakaan tiedetä, että Jeesus olisi koskaan tämän maan päällä kulkenut niin, että hänen suustaan olisi miekka tullut ulos. Mutta kaikella tällä kuvauksella, mitä Johannes näkee, on joku tietty merkitys. Ja se periaate on, että kun lukijalle on selvinnyt, että kirja on vertauskuvallinen. Teologiassa me sanotaan, että sen kirjan genre, eli tyyli, on joku. Niin silloin ei voi yhtäkkiä sanoa, että tuossa on vertauskuvallinen ja tämä on kirjaimellinen. Sen takia, kun me katsotaan näitä trumpettejakin, niin vaikka houkutus on ajatella, että okei, varsinkin kun me katsotaan ensimmäisen enkeli puhalsi torveensa, niin siinä sanotaan, että kolmannes maasta paloi, kolmannes puista paloi ja samoin paloi kaikki vihanta ruoho. Niin meillä on taipumusta ajatella, että okei, vau, eletäänköhän me nyt tätä ensimmäisen trumpetin aikaa, kun Euroopassa on niin paljon metsäpaloja. Ja mä näin muuten siellä Yhdysvalloissa todella mielenkiintoisen kuvan. Siinä oli golfin pelureita hienoissa golfivaatteissansa. Ja tiedättekö se siellä taustalla riehu täysillä metsäpalo. Se metsä oli ihan liekeissä sen golfkentän takana. Mutta ne eivät voineet lopettaa sitä peliä, vaikka heidän henkensä oli vaarassa. Ja ihmiset tottuu näihin niin, että näihin mitä maailmassa tapahtuu, että ne ei enää edes hievauta. Mutta kiusaus oli se ajatella, että okei, onkohan tämä. Tämä puhuu siitä ja siitä uutisesta, minkä minä olen viime aikoina lukenut. Mutta minun täytyy muistaa, hetkonen, tämä on vertauskuvallinen kirja. Elikkä Jumala haluaa näiden trumpettien kautta kertoa meille jotakin hengellistä enemmänkin kuin kuvata niitä luonnonmullistuksia, joita me nyt näemme ympärillämme tapahtuvan. Ja Jumalalla on aina syy, miksi hän tekee jotakin. Ja Jumalan viisaus yltää läpi aikakausien. Kun Johannes kirjoitti tämän kirjan, ja ne ensimmäiset seurakunnat sai tämän kirjan luettavaksi. Se oli varmaan ne 7 seurakuntaa, jotka siellä oli, siellä Asia Minor, onko siellä vähän Asia, mikä se on suomeksi Asia Minor, vähän Asia suomeksi. Kyllä, kun he lukivat sen, he löysivät siitä jotain tuttua, he löysivät siitä jotakin, joka lohdutti heitä niissä vainoissa, joita he joutuisivat kohtaamaan. Mutta samalla Jumala tiesi, että tulee aika, kun me luemme tätä kirjaa. Eli kun Jumala on nämä inspiroinut kirjoittajiansa kirjoittaa näitä kirjoja, hänellä on ollut paljon kattavampi yleisö mielessä kuin mitä edes se henkilö, joka sitä kirjoitti, osasi aavistaakaan. Ja näille ensimmäisille lukijoille nämä trumpetit olivat lupaus oikeudesta. John Paulien, mä en tiedä, oletteko te kuullut tämän nimen, hän on yksi adventtikirkon tällaisista tunnetuimmista ilmestyskirjan tutkijoista. Ja mielenkiintoista kylläkin häntä lainataan myös, muutkin tutkijat lainaavat häntä kuin adventistitutkijat. Ja hän sanoo, että nämä ilmestyskirjan 8. luvun merkkisoitot ovat eräs kirjan vaikeimmista tulkita. Mutta hän on sitä mieltä, että jae 13, tämä mitä Kotka sanoi, niin kertoo meille, että nämä 7 trumpetin seuraukset kohdistuvat niitä kohtaan, jotka asuvat maan päällä. Tämä ilmaisu ilmestyskirjassa asuvat maan päällä, niin niillä tarkoitetaan niitä, jotka ovat vainonneet Jumalan omia. Eli 7 torvea ovat vastaus jakeiden 3 ja 4 pyhien kysymykselle, kuinka kauan. Se on itse asiassa luvussa 6. Jos me mennään lukuun 6 ja katsotaan jaetta 10. Tässä luvussahan puhutaan näistä sineteistä. Ja 6. sinetin kohdalla Johannes näkee niiden alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. Jakeessa 10. Ne huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää valtias sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Eli tämä oli se kysymys, mitä kysyivät nämä ihmiset, jotka sai Johanneksen ilmestyskirjan käteensä ensimmäistä kertaa. Te muistatte, kun me katsotaan niitä seurakuntia, että monet heistä joutuvat kokemaan todella suuria vainoja. Ja heidän kysymyksensä oli, kuinka kauan, kuinka kauan, kuinka kauan. Ja nämä trumpetit ovat vastaus siihen. Paulien näkeekin, että nämä 7 pasunaa kuvaavat aikaa Jeesuksen kuolemasta lähtien aina hänen toiseen tulemiseensa asti. Ne ovat yhteydessä luvun 15 7 Jumalan vihan maljojen kanssa. Ja vihan maljat vuodatetaan maan ylle juuri ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Eli nämä merkkisoitot ovat jotakin, mitä Jumala tekee. Ei jotakin, mitä ihminen on saanut aikaan, vaan ne on osa sitä varoitusta, jonka Jumala antaa maailmalle, ja osa sitä tuomiota, jonka Jumala antaa maailmalle. Eli on tärkeää, että me teemme eron näiden 2 asian välille. Ja mä sanon tämän sen takia, että se mun ydinajatus täällä on, että me helposti kuvaamme Jumalaa väärällä tavalla niille, jotka eivät Jumalaa tunne. Silloin kun me ymmärrämme jotakin raamatun kohtaa väärin. Niin kuin esimerkiksi tässä tilanteessa on tullut, kun jotkut evankeliset ovat julistaneet, että näissä viimeaikoisissa myrskyissä on kysymys Jumalan tuomiostamme. Kun Jumalan tuomio tulee, niin Jumala ei tee erehdystä. Silloin viattomat eivät kärsi. Mitä Raamattu sanoo tuomiosta? Jokainen saa tekojensa mukaan, eikö vaan? Ja mikä on se teko, joka meidät pelastaa? Se on Jeesuksen teko. Ainoa teko, mitä on se, että me otamme Jeesuksen pelastuksen vastaan. Ja jos me olemme niitä, jotka elävät maailmanhistorian lopun aikana, niin ennen kuin nämä Jumalan tuomiot kohtaavat maata, niin Jeesuksen omat on merkitty. Ne vihanmaljat eivät kaadu heidän yllensä. Trumpettien seuraukset eivät kaadu heidän yllensä. Mutta näissä viimeaikoisissa tapahtumissa, mitä on tapahtunut, niin yleensä näissä luonnonmullistuksissa kaikkein eniten kärsivät ne, jotka ovat kaikkein viattomimpia. Viattomimpia luonnon saastumiselle tai ilmastonmuutokselle. Ja rikkaat, ne joilla on rahaa rakentaa kunnon taloja, pitää huolta omaisuudestaan, paeta paikalta, saada apua silloin, kun he sitä tarvitsevat, niin heihin nämä kohdistuvat kaikkein vähiten. Mun on pakko tunnustaa, että mä ihan vähän toivoin, nyt kun oli tämä Marja Riehu siellä, tai Irma Riehu siellä Floridassa, kun oltiin lähdössä, että kumpa pikkasen se jotain tekisi Trumpin golfkentille, niin ehkä hän sitten allekirjoittaisi taas sen Pariisin ilmastosopimuksen. Mutta ei. Siellä aika vähillä tuhoilla saastuttiin, kun taas sitten siellä Karibian saarilla monet menettivät koko toimeentulonsa ja kotinsa. No miksi sitten Jumala kuvaa näitä lopunajan tapahtumia tällaisena, niin kuin ne iskisi tähän luontoon? Ja mä oon miettinyt sitä, että varsinkin koska kirjoittajille tämä oli, Raamatun kirjoittajille, aivan kuten Ellen Whitellekin, tämä oli vierasta. Oli vierasta, että vedet tulisi niin myrkylliseksi, että niitä ei voida syödä tai kaikki kalat kuolisi. Ei Johannes ollut nähnyt mitään valtavia massakuolemia luonnossa. esimerkiksi saastumisen takia. Ja kuitenkin tätä kieltä käytetään. Ja mä ehdottaisin tänä aamuna, että Jumala osaltaan haluaa käyttää tätä kieltä, koska hänellä oli meidät mielessämme. Heillä oli myös mielessään lukijakunta, joka tulee ihan täysin erilaisesta kulttuurista kuin Johannes. Ja tämä kirja oli tarkoitettu myös pysäyttämään meidän aikamme ihmiset. Kuka tahansa tuolta kadulta nyt ottaisi tämän kirjan. Mulla tulee nyt omia rakkaita mieleen, jotka ei välitä Jumalasta pätkääkään. Jos ne rupeisi lukemaan, jos mä sanoisin, että hei, luepa tosta. Ja ne rupeisi lukemaan tätä. Niin tämä olisi heille tuttua. Eikö olisikin? Tämä olisi heille tuttua. Osa maastapalo, tapahtui sitä, tapahtui tätä, tapahtui tämä. Parhaassa tapauksessa heidän mielenkiintonsa heräisi. Ja he haluaisi, heitä alkaisi kiinnostaa, että miten on mahdollista, että joku 2000 vuotta sitten kirjoittaa tähän tyyliin. Eli Johannes oli aikaansa edellä. Johannes ei tiennyt, että maa voi vajota ihmisten alla sen takia, että me ollaan tyhjennetty se kaikesta öljystä ja vedestä. Nykyisin nekin on hirveänä yleistynyt, että keskellä kaupunkia yhtäkkiä vaan maa sortuu, koska siellä on tyhjää tilaa. Sinne on kaivettu, sieltä on viety vedet, sieltä on viety kaikki. Ja nämä on kaikki ihmisten aikaansaannosta. Johannes ei tiennyt tällaisista. Ja kuitenkin hän kuvaa asioita, jotka kuulostaa meistä tutulta. No mitä sitten tapahtuu näissä asioissa, mistä me luemme? Kuka on nykyisten ahdistuksen takana? No niin, katsotaas mitä Raamattu sanoo. Ilmestyskirjan 12. Ilmestyskirjan 12 ja 12. Tiedättehän te, että ilmestyskirja on kirjoitettu tämmöisessä niin kuin hierarkisessa rakenteessa. Eli me löydämme sieltä sen kirjan keskeltä sen, mikä on koko ilmestyskirja ytimessä. Ja sieltä löytyy suuri taistelu hyvän ja pahan välillä. Ja sieltä löytyy myöskin kolmen enkelin sanoma. Tavallaan niin kuin kutsuna ihmisille siihen, että he olisivat oikealla puolella sen suuren taistelun aikana. Ja tämä luku 12 on aika lailla siellä kirjan keskellä. Ja itse asiassa ihan kirjan keskellä, kun tässä on 22 lukua. Ja siellä meille kerrotaan suuresta taistelusta, joka puhkesi taivaassa. Ja me tiedämme sen, että Mikael, eli Jeesus ja hänen enkelinsä, voittivat sen taistelun ja paholainen syöstiin alas. Jakeessa 9 sanotaan näin. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Ja sitten mennään jakeeseen 10 loppuosaan. Nyt on taivaassa lauletaan näin. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. Ja jae 12. Iloitkaa siis taivaat, te taivaiden asukkaat, mutta voi maata ja merta, saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Eli se sota taivaassa päättyi siihen, että tälle planeetalle tuli olento, joka on raivon vallassa. Hänen ainoa motiivinsa on tuho, tuska, kipu ja kärsimys. Ja mä oon joskus miettinyt sitä, itse asiassa yhden kollegan kanssa just puhuttiin, että kun puhutaan siitä, että Jumala loi Luciferin täydellisen kauniiksi ja viisaaksi olennoksi, niin mitä hänelle on tapahtunut? Miten se häntä hyödyttää, että hän tuhoaa tämän planeetan? Mutta mä oon ajatellut, että kenties se pahuus hänessä on niin voimakasta, että se ottaa senkin ylivallan. Koska hän on niin täysin paha, että hän ei pysty nauttimaan mistä. Hän ei pysty nauttimaan kauniista kukasta tai hyvästä musiikista tai hyvästä kirjasta. Ja sen takia hänellä on vaan tämä raivo, että hän haluaa tappaa ja tuhota. Hän haluaa tuottaa surua Jeesukselle ja Jumalalle. Ja Ellen G. White kirjoittaa mun mielestä todella mielenkiintoisesti suuressa taistelussa. Hän kirjoittaa näin. Tämä on mun oma käännös, koska mulla ei ole kotona suomenkielistä, vaan mä aina luen englanninkielistä. Ja hän puhuu lopuajoista. Samalla kun paholainen esittäytyy ihmisille suurena lääkärinä, joka voi parantaa kaikki heidän vaivansa. Hän aiheuttaa ihmisille sairauksia ja saa aikaan luonnon mullistuksia, kunnes tiheän asutetuista kaupungeista ei ole jäljellä muuta kuin rauniot ja lohduttomuus. Hän tekee työtään parhaillaan. Onnettomuuksissa merellä ja maalla, suurissa tulipaloissa, raivoisissa pyörämyrskyissä ja raesateissa, rajuilmassa, tulvissa, kyklooneissa, tsunameissa, maanjäristyksissä, kaikilla mahdollisilla tavoilla saatana käyttää voimaansa. Hän tuhoaa kypsyvän sadon ja nälänhätä sekä kurjuus seuraavat. Hän saastuttaa ilman niin, että tuhannet kuolevat saman vitsauksen seurauksena. Tällaiset ilmiöt tulevat lisääntymään tihenevään tahtiin ja ne ovat yhä tuhoisempia. Tuho kohtaa sekä ihmistä että luontokappaletta. Ja sitten elkei vain lainaa Jesajan kirjasta seuraavaa jaetta. Maa kulottuu ja kuivuu, maanpiiri riutuu ja kuivuu, maan lailla taivaskin riutuu. Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla. Sen asukkaat ovat hyljänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Eikö tämä aika huimaa, että sekä Raamattu, mitä Jesaja näki, kun hän puhui kuivasta maasta ja riutuneesta maasta? Miten Ellen G. White tiesi ajassa, jossa vielä Amerikka on niinku parhaassa kukoistuksessaan, kaikki on puhdasta, kaikki on ihanaa, kaikki on kaunista, että tulisi olemaan aika, jolloin nämä luonnonmullistukset lisääntyisivät. Ja ilmasaaste, varsinkin tämä saasteasia on mulle niin kuin se tavallaan, mikä koskettaa minua, koska he eivät voineet tietää saasteista. Vaikka he olisivat tienneet luonnonmullistuksia, niin he eivät koskaan olleet nähnyt sellaista saastumista kuin mikä me nähdemme, mikä meidän aikamme ihmisiä on kohdannut. Ja siinä suuressa taistelussa Ellen White sitten sanoi, että koska nämä mullistukset lisääntyvät, niin ihmiset alkaa pohtia, että mitä meidän pitäisi tehdä. Ja tietenkin osa ihmisiä, jotka ajattelee, että täällä ei ole mitään tekemistä minkään suuren taistelun kanssa, he eivät usko, että on olemassa henkimaailmaa, he eivät usko, että on olemassa Jumalaa. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on voimakas uskonnollinen evankelinen liike, joka nyt jo syyttää ihmisryhmiä näistä tapahtumista. Ja Ellen White sanoi, että tulee aika, kun nämä kristilliset ryhmittymät alkavat pohtia, mitenkä meidän pitää jotenkin nyt saada Jumala rauhoittumaan, että nämä Jumalan tuomiot loppuisivat. Ja se tulee olemaan sitä aikaa, jolloin uskonnosta ruvetaan säätämään lailla. Mä itse en ole mikään sunnuntailaihin uskova, sunnuntailakiin uskova, mutta tähän mä uskon, koska mä oon sen kuullut jo tänä päivänä uutista. Me seurataan hirveästi Yhdysvaltojen uutisia, koska se on vaan niin kauhean mielenkiintoista. Ja siellä jo nyt puhutaan siitä, tai halutaan tuoda semmoista uskonnollisuutta politiikkaan ja muihin yhteiskunnan toimintoihin, joka ei ole Jumalasta lähtevää. Koska Jumala ei koskaan pakota. Meidän täytyy aina muistaa se, että Jumala ei koskaan pakota. Hän antaa aina valinnan mahdollisuuden. Ja siksi me tässä ollaan. Jumala olisi voinut heti tuhota paholaisen. Mutta hän ei halunnut sitä tehdä, vaan hän halusi, että ihmisellä on valinnan mahdollisuus. Ja sen takia ihmisillä piti olla myös mahdollisuus nähdä, mihinkä synti johtaa. Eli vaikka nämä tämän päivän järkyttävät tapahtumat luonnossa ovat paholaisen aikaansaannosta sillä tavalla, että hän on se, joka vaikuttaa ahneutena meidän ihmisten sydämeen. Hän on se, joka sanoo ihmisille, että heillä on oikeus riistää luontoa, heillä on oikeus riistää toisia ihmisiä. Niin tulee aika, jolloinka ihmiset alkaa kiinnittää näihin asioihin huomiota, ja se tulee kääntymään myöskin uskonnolliseksi ja teologiseksi keskusteluksi. Ja paholainen nauttii, että ihmiset kärsivät. Mutta kun Jumalan tuomio tulee, yksikään ei kärsi kauempaa kuin on pakko. Yksikään viaton ei joudu kohtaamaan hänen tuomiotansa. Vielä tänään meillä on tilaisuus puhua meidän naapureillemme ja meidän ystävillemme Jeesuksen rakkaudesta. Ja mä haluaisin tänään kutsua meidät siihen, että se meidän lähetystehtävämme ei ole mennä tuomion sanoman kanssa ihmisten luokse. Annetaan Jumalan hoitaa tuomio, vaan meidän lähetystehtävä on mennä ihmisten luokse ja kertoa rakastavasta Jumalasta. Meidän tehtävämme on korjata sellaiset väärinkäsitykset, joita jotkut sanovat, että mitä nyt tapahtuu ja että ihmisten kärsimys olisi jollakin tavalla Jumalan aikaansaannosta. Koska se ei ole, vaan tämä on synnin ja paholaisen aikaansaannosta, missä me tänä päivänä olemme. Me emme tiedä, kuinka kauan tämä planeetta vielä kestää. Voi olla satoja vuosia, voi olla 1000 vuotta. Meillä itsellämme on vain se aika, mikä meille on asetettu täällä tämän maan päällä. Se ei ole pitkä aika tämä elämä. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sen paremmin huomaa, miten nopeasti aika menee. Mutta meillä on hyvät uutiset kerrottavana meidän ystäville. Kuinka moni teistä tuntee teidän naapurin nimeltä? Hyvä. Kuinka moni on joskus ollut lainausmerkissä kahvilla naapurin kanssa? Hyvä. Tämä on hieno. Kysypä tätä jossain Helsingissä tai jossain isossa kaupungissa, näin monta kättä ei nouse. Mutta ne on ne ihmiset, jotka Jumala on antanut meidän elämäämme. Me asutaan siellä, missä me asutaan. Me kaikki asutaan siellä, missä me asutaan sen takia, että Jumala on jotenkin meidät sinne ohjannut. Me asuttiin 10 vuotta Vantaalla ja kun me sitten lopulta lähdettiin sieltä pois, niin meidän oli pakko todeta, että me ei ole tehty. Me oltaisiin voitu paljon enemmän tehdä siinä naapuristossa, missä me oltiin. Mutta okei, jotain. Yksi naapuri tuli kirkkoonkin kerran, tosi ei tykännyt siitä kauheasti, mutta tuli kuitenkin ja muuta. Mutta miten paljon enemmän me voitaisiin tehdä? Ja mun rukous ainakin on, nyt mä yritän tehdä parannusta siitä, että mä voisin olla parempi naapuri nyt täällä uudessa paikassa, missä me asutaan. Koska he ei välttämättä kohtaa ketään muuta, kuka kertoisi heille, että Jumala rakastaa. Ja että Jeesuksessa löytyy vastaus niihin ongelmiin, joita me ei voida tässä elämässä vielä ratkoa. Ja meidän ei tarvitse olla täydellisiä ihmisiä. Jos me tehdään semmoinen uskovaisen täydellinen kuoli, niin me epäonnistutaan ihan varmasti. Vaan me voidaan sanoa heille, mua ottaa päähän. Tämä on mun mielestä väärin. Tämä on mun mielestä epäoikeudenmukaista. Ja mitä enemmän me ollaan todellisuudessa heidän kanssaan, niin sitä enemmän me saadaan heidän luottamustaan, sitä parempi mahdollisuus meillä on kertoa, että Jumala on rakkauden Jumala, ei tuhon ja tuomion Jumala. No niin, ihana kuulla, että täällä ollaan näin aktiivisia siellä omassa ympäristössään. Mutta hiljennytään vielä rukoukseen ja pyydetään, että taivaan isä, mikä armon aika meillä vielä omassa elämässämme on jäljellä, niin että me voitaisiin olla niitä, me ei tarvitse olla mitään supertähtiä uskon elämässä, vaan pikkusia. Jos me yhtenä päivänä voitaisiin tuoda iloa jollekin, niin meidän elämä on ollut arvokasta ja me ollaan tehty jotain hyvää. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tahdon kiittää sinua siitä, että tänään sinä muistutit meitä kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että sinä et ole tuhon, et vihan, etkä kärsimyksen Jumala, vaan sinä olet rakkauden Jumala. Me kiitämme siitä, että vaikka maailmassa tapahtuu paljon ahdistavia asioita, ja ehkä ne on meille kaukaisia, koska ne tapahtuu aina siellä muualla, eikä täällä Suomessa, mutta me emme tiedä, miten kauan me täällä rauhan aikaa elämme Suomessakaan, niin me kiitämme siitä, että sinä olet jo ennalta kaiken nähnyt. Sinä olet ennalta jo meille kertonut. Sä oot kertonut meille profeettasi kautta, että tällaiset mullistukset tulevat lisääntymään, mutta myös Raamatun kautta, että Jumalan tuomio on aina oikeudenmukainen. Ja taivaan isä tiedä, että onko täällä joku, joka sydämessään kokee pelkoa tai epävarmuutta pelastuksestaan. Ole erikoisesti hänen kanssaan ja anna hänen sydämensä pelastusvarmuus siitä, että sinä olet hänen rakas isänsä. Sinä et koskaan häntä hylkää, et koskaan jätä häntä taivaan kodin ulkopuolelle, ellei hän väkisin sitä itse tahdo. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä aina etsit syytä pelastaaksesi meidät. Ja anna meille voimaa ja rakkautta myös viedä sitä samaa sanomaa niille, jotka ovat meitä lähellä. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen.